Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 5 февруари 2025, со вас е Радица Војковска-Димитровска. Еве наку со што имаме за денешново издание. Повестите од земјава и странство ќе информираме и за најновите настани во Македонија, каде се одбележа 153 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Неговите универзални пораки и прогресивни мисли беа користени и од денешните политичари за да упатат повик за обединување околу националните интереси и надминување на разликите. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на санкциите од страна на австралиската влада за ентитет што е целосно онлайн. Австралиците фатени како се занимаваат со онлайн мрежата под името Терограм, која што промовира расно мотивирано насилство, сега ќе се соочат со казна затвор до 10 години. И подоцна дел од архивски, но секогаш актуелен разговор со неуморен хроничар на македонците во Ньюкасл, Нов Јужен Велс. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, тинејџер се удави во река во западен Нов Јужен Велс. Полицијата бара мотив за масовното пукање во шведско училиште во кое загинаа 10 лица. И фудбалерката на Матилдас, Сам Кер, изразува жалење за инцидентот што ја доведе пред судот во Обединетото кралство. Слушајте не. Телото на тинејџер е извлечено од река во централниот дел на западен Нов Јужен Велс. Заменик инспекторот Скот Хекендорф вели дека 16-годишното момче пливало со двајца пријатели на Санди Бич на реката Макуари кај Дабо, кога сите биле однесени од водите низводно. Тој вели дека момчето повторно не се појавило откако ги однела речната струја која тој ја опиша како непредвидлива и брзотечна. Вршителот на должноста инспектор вели дека тоа е исцрпувачка и погубна потрага за сите засегнати. Напорите за опоравување наскоро може да станат фокус на регионите погодени од дожд во северен Квинсленд, но поплавите остануваат постојана загриженост по неколку дневните врнежи кои однесоа два животи. Мириам Брадбери од Бирото за метеорологија вели дека вкупните 7-дневни врнежи надминале 1 метар во некои области, што може да биде уште посериозно во некои сливови, вклучително и 1697 милиметри забележани во Cardwell Range и 1662 милиметри во мелницата за шекер во Макнейд. Главниот надзорник Грајм Пейн вели дека луѓето треба да продолжат да ги слушаат официјалните совети додека ситуацијата се развива, бидејќи времето останува динамично и непредвидливо.
The river heights are impacted by flows that often are far away from the metropolitan areas. If you see a break in the weather, it doesn't mean that it's clear to go home. It means that it's how the systems operate, but there are impacts that happen which will be indirect and far away which can impact on your safety.
Федералниот министер за управување со вонредни состојби Джени Макалестер пристигна во Таунсвил за да ги провери напорите на локалните власти. Таа вели дека има намера да се сретне со што е можно повеќе засегнати заедници за да разбере што им треба сега и во иднина.
For many communities after a big event, it takes a lot to get that community back on its feet financially, psychologically, physically. We are here for the long haul.
Екипите се во состојба на висока готовност за нови шумски пожари предизвикани од удари на гром во Западна Викторија, особено по спојувањето на два отделни пожари кои се уште горат надвор од контрола во популарен национален парк. Властите велат дека пожарите на северните и јужните краеви на националниот парк Grampians се приклучија во вторникот вечерта. Портпаролот на Државниот контролен центар Luke Hegarty вели дека јужното крило налетува на веќе изгорено земјиште, така што тие можеби нема да станат еден поголем пожар. Тој вели дека главната грижа за противпожарните екипи е заштитата на неизгорената празнина земја западно од Halls Gap, која е близко до неколку градови. Полицијата соопшти дека се уште не го утврдила мотивот за масовното пукање во кое загинаа најмалку 10 лица во рурален образовен центар во Шведска. Но началникот на полицијата Роберто Ејд Форест вели веруваат дека го идентификувале напаѓачот, кој е меѓу загинатите во центарот за образование за возрастни во Оребро, на 200 километри западно од Стокхолм.
He's not known to the police from before and has no connections to any gang. Based on what we know, we believe he acted alone. I want to emphasize that the situation may change. This is the information we have at the moment.
Vi inte utesluter fler med koppling.
Шведскиот премиер Улф Кристерсон на пресконференција изјави дека нападот е најлошото масовно пукање во историјата на земјата. Тој вели дека има многу неодговорени прашања, но ги повика шведјаните да не шпекулираат за мотивот додека истрагата е во тек. Независна комисија почна да го разгледува случајот со британска медицинска сестра осудена на доживотен затвор за убиствата на 7 новородени бебиња. Тимот за одбрана на Луси Летби побара од комисијата за ревизија на криминални случаи да го испита она што тие го нарекоа потенцијален пропуст на правдата во незините две судења кои се одржа во 2023 и 2024 година. Панел од 14 експерти, во кој е вклучена и канадската докторка Шу Ли, заклучи дека доказите користени за да ја осудат биле погрешни. Адвокатот на одбраната Мак Макдоналд вели дека тоа покажува дека сега има, цитат, огромни докази дека Летби била погрешно осудена.
What you've just heard and what will be in the report is overwhelming evidence that this conviction is unsafe and must be immediately referred back to the Court of Appeal. So we will be waiting patiently for them to make that decision.
Летби одслужува 15 доживотни казни за смрт на бебиња во неонатални одделенија во северозападна Англија, каде што работела помеѓу 2015 и 2016 година во случај што ја шокираше нацијата. Кампањите за државните избори официјално започнаа во Западна Австралија. За гласањето што ќе се одржи на 8 март се издадени писма. Се очекува конзервативците да ги придобијат некои од најбогатите австралиски електорати од лабористите. Но повеќето експерти за изборите велат дека веројатно нема да го спречат премиерот Роджер Кук да ја води својата партија до трет мандат. Федералната влада вели не сака да влијае врз членовите на јавноста по забраната на кинеската апликација AI на официјални уреди и системи. Министерот за внатрешни работи Тони Бърк ја наведе загриженоста за националната безбедност за потегот против DeepSeek, кој веќе стана најпреземената AI апликација во Австралија. Федералниот министер за вработување Мари Уот вели дека изборот останува до јавноста дали ќе одлучи да ја задржи или преземе технологијата. Тој за каналот 7 изјави дека владата има намера да издаде дополнителни информации за да им помогне на австралиските граѓани со одлуката.
I guess as a government we're leaving it for individuals to make their own choices about what apps they put on their phones, but you know, I think you can read something into the fact that the government has decided that it's not secure to have on government phones.
Австралиското регулаторно тело за потрошувачи вели дека некои бизниси потенцијално ги доведуваат во заблуда или ги мамат клиентите во врска со нивните права за размена, враќање на пари или на производите. Австралиската комисија за потрошувачи и конкуренција ACCC го објави својот преглед на повеќе од 2000 австралиски веб локации за мало продажба, што укажува на тоа дека многу бизниси не успеваат да бидат транспарентни кон клиентите за нивните услуги и производи. Регулаторот вели дека според австралискиот закон за потрошувачи, потрошувачите имаат основни права кога купуваат производи и услуги. ACCC вели дека овие права не можат да бидат одземени со било какви изјави од страна на компаниите. Алкохолната индустрија во земјата ја оспори студијата која покажа дека повеќе од една третина од алкохолните производи во австралиските продавници немаат предупредувања за бременост на шишината или лименките наложени од владата. Алистер Ко од индустријската група Alcohol Beverages Australia вели дека студијата е заснована на истражување спроведено во неделите непосредно пред и по 1 август 2023 година, што значи дека речиси секое шише во продавницата би било било произведено и означено пред да бидат задолжителни предупредувањата за бременост. Но извршниот директор на Сдруженијето за јавно здравје на Австралија, Тери Слевен, вели дека истражувањето потврдува дека владата мора да преземе многу посилни мерки за предупредувањата за алкохол, за да им помогне на австралијците да направат информиран избор за нивното пијање. Тој вели дека е време да престане да ја остава лисицата да раководи со кокошарникот. Виолина на Страдивариус ќе биде пуштена во продажба на крајот на оваа недела во Њујорк. Аукцијската куќа Sotheby's ја процени нејзината потенцијална вредност на помеѓу 12 и 18 милиони долари. Инструментот бил изработен во 1714 година од познатиот производител на виолини Антонио Страдивари и некогаш бил во собственост на познатиот виолинист од 19. век Джозеф Јоаким, пред на крајот да заврши во рацете на конзерваториумот New England во Бостон. Портпаролот на Sotheby's Мари Клаудија Јименез вели дека уникатноста на виолината е она што ја прави толку вредна.
This one is also from the golden period. The golden period is a period of his production, which was the very peak of his production. So at the time he made this violin in 1714, he was about 70 years old. And one would think that that's pretty elderly for a luthier, but at that point he had really perfected the craft, changed the shape of the violin and gotten to the point where he had perfected exactly how to create the best possible sound. So that's why these are the most prized Stradivarius violins.
Судењето на капитенот на австралиските Матилдас Сам Кер продолжи пред судот во Лондон поради наводите дека расно злоставувала полицаец. Поротата слушна како господјата Кер признава дека била пијана, лута и исплашена на ноќта во прашање. Судот слушна аудио снимка од интервју спроведено на ноќта на 30 јануари 2023 година по незиното апсење во раните утрински часови тој ден, каде таа рече дека ќе му се извини на полицаецот затоа што сватила дека тој едноставно ја вршил својата работа. Фудбалерката исто така рече дека се чувствува како никој да не го слуша незиното тврдење дека таа и незиниот партнер биле киднапирани од таксист кој одбил да ги однесе дома.
So I was very emotional and very I didn't feel heard and I didn't feel protected in the police station, so I wish I just had walked away and dealt with it in the morning, really, like I am now.
И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,61 американски долар и за 36,51 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 59,33 македонски денари, а еврото за 60,90 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт сончево 36, Аделаид сончево 34, за Мелбурн разчистување на облачноста 30, Хобарт претежно сончево 25, Камбера делумно облачно 32, во Сиднеј делумно облачно 29 степени, а во Брисбен делумно облачно 31, Дарвин врнежливо со услови за бура 32, а во Алис Спрингс делумно облачно 39.
Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 5 февруари со Маргарита Василева. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Одбележана 153 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев, поменот за великанот на македонската историја и натаму силно живее. Бугарија не добила покана од Македонија за заедничка прослава на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Во 2024 година околу 1700 македонци зеле бугарски пасоши. И Ричард Гренел, представник на Трамп за специјални мисии, изјави дека USAID непромислено трошеле милиарди, на Западен Балкан Македонија добила 290 милиони долари. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Пораки за обединување околу националните интереси, надминување на разликите и чување на споменот за ликот и делото на Гоце Делчев, беа испратени од политичарите кои вчера положија свежо цвеќе на гробот на војводата. 153 годишнината од неговото раѓање во црквата Свети Спас по Скопје беше одбележана во присуство на државниот врв и бројни делегации. Прва положи цвеќе претставителката Гордана Силјановска-Давкова. Веднаш по неа следеше премиерот, па бројните делегации од пратеници, министри, амбасади, граѓански друженија, партии и граѓани. Панихидата во Свети Спас ја водеше архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан.
Ние неговите потомци продолжуваме да го одбележуваме 4 февруари и должни сме тоа да го продолжиме, да продолжиме да го правиме како што сме должни и борбата Гоцева и на неговите браќа, сестри и борци за Македонија да ни биде и наша борба.
Ликот и делото на Гоце Делчев не сме никогаш да биде заборавено, порача премиерот Христијан Митковски за медиумите.
Ова е наш македонски великан, кој што е дел од македонскиот идентитет и неговото дело не сме никогаш да биде заборавено.
Различностите не треба да бидат избор на поделби, туку поттик за подобра перспектива, изјави лидерот на опозицијата Венко Филипче пред новинарите.
Тој се борел за слободна Македонија, демократска, во која што се гарантирани индивидуалните слободи на луѓето и секако правдата. Неговите мудри мисли се актуелни и релевантни и денес. Тој тргнал во борба, повикувајќи ги сите луѓе, без разлика на нивната етничка, национална или политичка припадност, поради тоа што имале една цел, а тоа било слободна држава. Ние денеска треба да продолжиме во тој манир, да ги надминеме разликите која станува збор за националните интереси и сите заедно се бориме за уште попросперитетна и интегрирана во Европската Унија Македонија.
Арбар Адемио Дуи за медиумите рече.
Идејата на делчевизмот и идеологија која е необходна денес од кога било, коекзистенцијата, меѓусебното почитување, културното заемно збогатување се темелите под кои треба да ја градиме нашата заедничка иднина.
На повиците за одбележување на денот во Скопје, на председател на Бугарската фондација Македонија Виктор Стојанов, на кој му е забранет влез во Македонија, се озваа тројца бугари пред поменикот на Гоце Делчев во градскиот парк. Имаше повеќе полициски службеници кои го обезбедуваа паркот, јави Сител. Заедничко одбележување на 153 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев на 4 февруари ќе нема, бидејќи Бугарија не добила покана од Македонија, изјави шефот на бугарската дипломатија Георг Георгиев во интервју за BTV. Ако прашањето е зошто нема да има заедничко честување, тоа е затоа што не сме добиле покана за такво нешто. Последното такво честување беше откако се потпиша договорот за добрососедство во 2017 година. Но во овој момент немаме покана од Република Северна Македонија заедно да го честуваме тој ден, изјави Георгиев за бугарскиот медиум. Прашан дали со заедничкото одбележување би можело да се повторат тензиите од 2023-та, тој посочил дека историјата треба да обединува, а не да разделува. За односите меѓу Софија и Скопје оценил дека се специфични, одговарајќи на прашањето дали Софија ќе ја промени позицијата со оглед на ставот на македонскиот премиер Христијан Митковски дека бугарите нема да бидат внесени во уставот без јасни гаранции од ЕУ. Георгиев рекол дека Скопје нема како да го продолжи пристапниот процес доколку не ги исполни преземените обврски. Минатата година скоро 1700 граѓани на Македонија добиле бугарски пасоши. Податокот го има во годишниот извештај за активностите на Комисијата за бугарско државјанство, објавен од бугарското радио БНР, кое се повикува на податоци од кабинетот на подпредседателката Илијана Јотова. Во текот на минатата година, купно 16.500 луѓе го добиле бугарско државјанство, што представува зголемување од 4.000 во споредба со претходната 2023. Македонија е на четвртото место со скоро 1700 нови бугарски државјани. Македонските граѓани со години земаат бугарски пасоши со цел да заминат во државите од ЕУ, пренесува порталот Фактор МК. Ричард Гренел, специјалниот пратеник на Трамп за мисии, рече дека милиарди долари се дадени на левичарските невладени организации за спроведување на политиките во други земји. Гренел повторно објави на социјалната мрежа X за тоа колку пари наводно потрошила Американската агенција за меѓународен развој USAID во земјите од Западен Балкан, нарекувајќи го непромислено трошење. Цитирам. Врелите американци плаќаат даноци, политичарите во Вашингтон непромислено ги трошат тие пари. Милиарди долари дадени на левичарските невладини организации за да водат радикални политики во други земји, напиша тој, поделувајќи објава во која се споменуваат наводните трошоци на USAID во Западен Балкан. Во сообщенијето за медиумите од X, поделено од Гренел, се шпекулира да рече си 2 милиарди долари дистрибуирани од USAID во земјите од Западен Балкан од 2020 до 2024 година. што се совпаѓа со поголемиот дел од мандатот на поранешниот американски председател Џо Бајден. Наводно во периодот од 4 години, повеќе од 500 милиони долари биле дадени на Косово, околу 400 милиони на Босна и Херцеговина, рече си 300 милиони на Македонија, повеќе од 200 милиони на Србија, повеќе од 180 милиони на Албанија и многу повеќе од 70 милиони за Црна Гора. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп има намера да го спои USAID со State Departmentот со цел да ја намали администрацијата и да ги усогласи трошоците со приоритетите на Трамп. По неговата инаугурација на 20 јануари, Трамп подпиша извршна наредба со која се суспендира американската надворешна разбојна помош на 90 дена. На SBS слушате вести од Македонија. Тодор Кулаков, таткото на младата Фросина, која пред една недела загина во трагична сообраќајна несреќа во Скопје, насител се за благодари на сите граѓани кои излегува на протестите, искаже и благодарност кон институциите и медиумите. Најави нови помасовни протести и побара максимална казна за момчето која ја прегази Фросина. Изјави дека има сознание дека Васил Јованов, кој смртно ја прегази неговата 22 годишна ќерка, се планира да го сместат во друга институција. Тој вели дека на ноќта на настанот, 3 часа по трагедијата на Партизанска, не се појавил обвинител. Бара и родителите на Васил да одговараат за соучество и истакна дека неказнивоста е причинителот на вакви ситуации. Јавниот обвинител Гаврил Бубески за Телма изјави дека за прегазувањето на Фросина Кулакова постапката е проширена и за родителите на обвинетиот Васил Јованов, кој возел под дејство на алкохол и без возачка дозвола. Обвинителот информираше дека постапката е проширена и за родителите и дадени се соодветни наредби до Министерството за внатрешни работи да ги испитаат околностите, како што се, кој му давал средства за бензин во возилото, од кого е возилото, кој го употребува. Тој рече дека би подлегнало на одговорност тоа што на обвинетиот му се пружало средство за предизвикување обшта опасност. За измени на законите во сообраќајот и во судството, во петок ќе се разговара во собранието. Пратениците од власта иницираа јавна расправа за поголема безбедност во сообраќајот, откако беше прегазена младата девојка од Неготино. Поред премиерот Мицковски, проблемот е системски, па улога има и правосудството, рече тој на прес.
Најмногу треба прстот во чело да се го стават сите оние кои што, за да ја зајакна својата политичка моќ, интервенираа кадровски во рамките на обвинителството и судството. И тоа е нешто кое што треба да не опоменува. Континуирано. И сега, и генерациите кои што следат. Бидејќи грешките некогаш знаат да бидат фатални.
Опозицијската СДСМ преко лидерот Филипче најави своји идеи.
Прво да има присутен полицаец пред и во секое училиште за време на одвивањето на наставата и тој полицаец би се грижил за безбедноста на влезот во училиштето и на пешачките премени и секако за безбедноста на училиштето гледајќи што се случува со некои инциденти во регионот. И вториот предлог ќе биде сериозно заострување на казните за најтешките прекршоци во сообраќајот, кои што дури ке вклучуваат и одземање на возилото, и тоа е по примеру на некои европски земји.
Каролина Симоновска е разрешена, а Катерина Бошковска е нов директор на клиниката Козле. Докторката која завчера сакаше да забрани да и се спомнува името и предизвика револ, критики и реакции од еснавските друженија, повеќе не е на функција. Како што соопшти од Министерството за здравство, Бошковска на директорското место доаѓа како кадар од установата со повеќе од 20 годишен стаж. Во болницата во Козле неколку месеци имаше препукувања меѓу вработените и Симоновска, а состојбата кулминираше завчера кога веќе разрешената директорка побара медиумите да не го споменува нејзиното име, што ЗНМ и новинарскиот синдикат беше оценето како директна цензура врз новинарите, а истото било тема на разговор и во Министерството за здравство.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Австралиците фатени како се занимаваат со Терограм. Онлайн мрежа која промовира расно мотивирано насилство, сега ќе се соочат со казна затвор до 10 години. Ова е прв пат владата да воведе санкции за ентитет што е целосно онлайн. Но што е Терограм и колку е распространет во Австралија? Да слушаме во следниот прилог на SBS News од Ранија Јалоп, што на македонски го подготви колешката Ана Аврамовска.
There's certainly evidence that Telegram is used by people in Australia, extremists, white supremacists and extremists, and they have to be confronted.
Ова беше министерката за надворешни работи Пени Вонг, која ги објави првите санкции за финансирање на тероризмот за ентитет кој е целосно онлайн. Telegram е мрежа која првенствено работи на апликацијата за пораки Telegram. Промовира неофашистичка бела надмоќ и милитантна идеологија, како што вели Министерството за внатрешни работи на Обединетото кралство, се стреми кон колапсот на западниот свет и расна војна преку насилни терористички акти.
We have to use all the tools of government to prevent the rise of extremism, to confront antisemitism and to confront hate in all its forms.
Најмалку два напади се поврзани со групата. Прободување со нож на пет лица пред џамија во Турција минатата година и смртоносно пукање на двајца мажи во геј бар во словачкиот главен град во 2022 година. Обединетото кралство и Соединетите американски држави го регистрираа Telegram како терористичка група. Две лица се уапсени во врска со мрежата во Соединетите Американски држави за наводно потикнување напади врз црнци, евреи, имигранти и членови на LGBTQ+ заедницата. Почесниот соработник на Австралискиот национален универзитет, Саймон Копленд, вели дека терорграмот е дел од трендот кон десничарскиот екстремизам.
Many decades following September 11, we sort of thought about terrorism as only being an Islamic extremism issue. And what we've actually seen in the last 10 years or so is that right-wing extremists are actually committing more terror attacks in places like the US and Europe than radical Islamic extremism.
Членовите на Telegram се охрабруваат да вршат расно мотивирани насилни напади, а инструкциите за тоа како да ги извршат се споделуваат преку онлайн каналите. Мрежата објави материјал дизајниран да потикне насилство врз етничките и верските заедници, вклучително и повици за антисемитско насилство. Доктор Коплан вели дека не е јасно колку е распространета групата.
It's hard to measure how extensive it would be in Australia. What's been interesting about Telegram, there has been some widespread reporting that it has particularly infiltrated mainstream ideas in the US. It takes sort of what might be considered milder conservative views and uses those as an entry point for people to get in.
Групата во голема мера работи на апликацијата Telegram, која е платформа за социјални медиуми и инстант пораки слични на WhatsApp. Telegram поддржува посебно шифрирање на пораките и има канали каде што пораката може да се прати на голема група луѓе. Но за разлика од другите социјални медиуми, овие канали не се јавни и имаат минимално модерирање. Во соопштението минатата година, Telegram соопшти дека отстраниле неколку канали кои користеле варијација на името Telegram и продолжуваат да забрануваат други слични содржини кога ќе се појават. Доктор Копланд вели дека е загрижен за подемот на идеологиите на белата надмоќ во Австралија и дека е навистина загрижувачки апсењето на 20 неонацисти во Аделејд, кои се посветени на овие движења и антисемитичките напади. Тој додава дека тие антисемитски ставови често се многу директно поврзани со овие екстремно десничарски бели националистички групи.
It's growing more widespread. Like, we are nowhere near the level of what's happening in the United States or Europe, but we are certainly seeing that in Australia, while we're not at that level, that we are at a level that is increasingly worrying. There was the arrest of, I think it was 20 neo-Nazis in Adelaide, which represents kind of people who are becoming more committed to these movements. There has been also the bait of anti-Semitist attacks, and those anti-Semitic views are often very directly linked to these far-right white nationalist groups.
Сенаторката Вонг не сакаше да коментира дали групата е поврзана со неодамнешните антисемитски напади во Австралија, иако има многу причини зошто луѓето се приклучуваат на овие групи. Доктор Копланд вели дека членови на овие групи се особено млади мажи кои се чувствуваат многу разочарани од општеството, се чувствуваат разочарани од нивните животи и многу отуѓено од општеството.
What is the clearest trend is we have a cohort of particularly young men who are feeling very disenchanted with society, feeling very disenchanted about their lives, and feeling very alienated from society. And that's happening for a range of different reasons. Poor economic outlooks, lack of security in jobs, changing social circumstances, the threat of climate change, all of these things that are really impacting people's lives. And the far right is doing a very, very good job of telling particularly young men that the cause of all these problems are changes to society through, you know, multiculturalism, increased immigration, gender rights, all of these things. And they're telling a very clear narrative. They're capitalizing upon this story.
Санкциите кои сега се донесени значат дека секој што има финансиски сделки со групата може да се соочи со казна затвор од 10 години. Доктор Копланд вели дека треба да има и други пристапи за да се избегне радикализацијата на интернет.
It's bloody hard. It's really, really hard to intervene. I think that social media companies need to be playing a greater role. And then I think there's a lot of work that needs to be done in stopping people from getting into these groups in the first place. And that can mean things particularly for young men about getting them back into society, whether it's through youth groups or sport groups or church groups even, having men being integrated back into society in different ways, supporting men with employment opportunities, supporting people with social engagement, all of those kinds of things that means that this right-wing terror group isn't appealing to them, that they're not spending all their time online doing that.
Овој прилог за SBS News го подготви Ранија Јалоб.
На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути во наш архивски разговор, што не застарува во однос на актуелноста, ќе слушаме од неуморен хроничар на македонците во Ньюкасл, Нов Јужен Велс. Благоја Божиновски во сработка со Владо Крстевски остави извонредно значајно дело за историјата, животот и постигнувањата на македонците во австралискиот град Ньюкасл, преку стотина разговори, животни приказни и стари фотографии, што датираат од пред повеќе од 100 години. Градот на околу 160 км северно од Сиднеј, од четвртата генерација македонци на Австралија и даде врвни доктори, специјалисти, научни истражувачи и уметници. Пред да слушаме повеќе од авторот на оваа тема, неколку куси податоци за неговиот живот и работа. Благоја Божиновски е роден во Демирхисарското село Единаковци, како четврто од седумте деца на Стојан и Стојанка Божиновски. По завршувањето на основното училиште во Демирхисар и средното во Прилеп, во 1972 година заминува за Австралија. Во 1977 од Сиднеј се преселува во Ньюкасл и во 1985 година се вработува во етничката здравствена служба на македонската заедница. Во управниот одбор на заедницата останува повеќе од 20 години како благајник, секретар или председател. Господин Божиновски е основач на повеќе друштва и организации, меѓу кои и пензионерското друштво Гоце Делчев, Центарот за дневна нега, Шаховската секција и наставата по македонски јазик во Средното училиште Мејеведа. Божиновски исто така основач и на Асоцијацијата за култура и човекови права, како и првиот вестник на македонски јазик во Ньюкасл, вестникот Копнеш. Благоја, добар ден и добре дојдовте на СБС на Македонски.
Добар ден, Радица, и ви благодарам за вашата покана и поздрав до вашите слушатели на радијата СБС.
Вашата книга со наслов Четврта генерација излезе од печат на англиски јазик. Предходно нели на македонски сега преведена. Изданието има огромно значење за македонската заедница и за македонците во Ньюкасл, но и пошироко во Австралија и за следните генерации. Меѓу другото, содржи над стотина интервјуа со македонци во овој дел на Нов Јужен Велс, како и стотици копии од оригинални фотографии од нивниот живот. многумина од тие луѓе сега се заминати од овој свет. Значи, се работи за едно исклучително важен материјал за историјатот на македонците во Австралија. Како воопшто дојдовте на идеја за ваква книга и дали знаевте уште на почеток колку важни материјали ќе оставите за следните генерации?
Идејата беше да се остави напишена историја за животот и делата на македонскиот печалбар од Никасел. Во соработка со мој школски колега Владо Крсевски, одлучиме тоа да го сториме и издадеме книгата «Четврта генерација за македонците во Никасел». Македонската заедница во Никасел, како изолирана во однос на местоположувата во Австралија и вработеността во BHP или Steelwork, како што нашиот народ го знае, македонците од овој дел, можем да речем дека беа со посебен идентитет на невидена политичка определеност во однос на националното ниво како македонци, каде и денес може да се забележи југоносталгијата на многу прослави во заедницата, како никаде на друго место во Австралија. Ние секогаш велиме дека нас друг ни е пишува историјата. И тоа беше главната мотивација и цел. И затоа одлучиме овој пат ние самите тоа да го заведиме, напишиме и споделиме со нашите читатели, а во овој случај со нашите слушатели на SBS радио програмата. Инаку имаме долга соработка со мојот колега Владо Крстевски, со кој се познаваме од крајот на 60-тите години од минатиот век, кога бевме ученици во Битолската гимназија Браќа Новодиновци во Битола. Заедно имаме работено на повеќе проекти во македонската заедница во Никасел, случувајќи го весникот Копнеш од 84-та година минатиот век, списанието Достоинство во почеток на 90-тите од минатиот век. Имаме голем удел во издавањето на книгата The Real Macedonians од доктор Джон Шај, а издадена беше од Австралијско-Македонската асоциација за култура и човечки права во Никасел, на која бе основач и претседател.
Благо е да се соберат материјалите, сите тие фотографии, да се направат интервјуа со повеќе од 100 лица. Не е едноставна работа. Каков беше процесот и колку долг? Еве, например, една од фотографиите што можев да ја видам во вашата книга е од 1924 година, на која напад за Австралија со куфери. До нив се гледаат убаво дотерени повеќето млади луѓе од село Српци, село Дјавото, да, село Цапар и сите напишани со име и презиме.
Да. Процесот на собирање на податоци се состои во повеќе од 4 децени или 40 години. Исто така, искуството од работата во македонската заедница во Никасел ми даде мотивација да се забележат многу настани. Инаку, јас бев работен во New South Wales, Hunter Health, New England, повеќе од 37 години, од кои 20 години бев во етничката здравствена служба во Никасел како здравствен работник за македонската заедница. И исто како член во управниот одбор во заедницата, има водечки позиции како благајник, секретар и председател. Секако, таа близкост до нашите македонци ми даде повеќе интерес и искуство да забележам интересни случаи од секојдневниот и печалбарски живот на македонците во овај крај. И исто така, дел од податоците во нашата книга се од прегледите на други трудови, книги, весници, потоа е искористена и електронската медија, интернет, Википедија, а најмногу одлично собрани и евидентирани податоци.
Дали беше лесно да се допре до луѓето? Дали беше лесно да ги натерете да ја отворат својата душа и може би да говорат и за болни моменти од нивниот живот, што подоцна ќе бидат еве преку книгата изнесени во јавност?
Да, видете, во тој случај, јас можам да речем дека како здравствен работник 20 години бев секој пат со луѓе, со немоќните луѓе, на кои на вистина му треба помош. И во тој случај, за мене не беше многу тешко да дојдам во контакт со ним. И бевме секогаш примени љубезно во нашите посети, направивме преку 100 фамилиарни разговори и интервија. Бевме го со примени од секоја фамилија и сите зедува удел во нашиот проект. Беа изложени албуми на фотографии и записи од најстаро до поново време, а наш избор беа зачуваните стари фотографии. Во тие записи од првите македонски доселеници во Австралија се опфатени страдање на фамилиите, едните оставени во Македонија, разделени на долго и неодредено време, а другите печалбари во непознат крај. Таа разделба на фамилиите понекогаш била и до 15 години, а нивната радост или жалост не можеле да ја споделат со своите најблиски.
Имате ли податок кои биле првите македонски доселеници во Ньюкасл?
Меѓу првите македонски доселеници во Ньюкасл од 1924 година се самци и се во главно од битолскиот крај на Македонија, поготово од селата Цапари, како Лазо Порков, Мирче Веловски, Лазе Танче, Листе Сазданов, Кирил Карапилов. Тука имаме од Јавато, а први доаѓаат Божин Тунтев, Мијел Мурчев. Исто така од селото Белушина се Мијел Илич, наречен Најсторот, а Ѓорѓи Ристич, Иван Илич, од Преспанскиот крај, откривени, имаме Александр Стефанов, локално познат како Санде Кривенецот. Од Охридскиот крај е Наум, локално познат како Наум Леварот, како и фамилијата на Станојко Стојанович и Јосиф Велич, локално познати од постарите како Јосип Касап од Крива Паланка. Од Битола прв доаѓа Георги Тодоровски во 25 година, а пред тоа печалбар во Америка, кој исто така имал свој надимак, Чевларот, према неговиот чевларски дуќен. Од сите овие надимаци на нашите стари печалбари, можеме слободно да заклучиме дека имале своји занаети и оформени бизнеси. Во исто време, и повеќе самци од егејскиот дел на Македонија, тоа се фамилиите на Дафој, Козари, Шабалев и многу други.
Кажете ни малку и за повоениот период. Секако тука испаѓа и граѓанската војна во Грција, бидејќи во тој период се доселени бројни бегалци во Ньюкасл.
Да, ние имаме доста бројни бегалци кои директно доаѓаат од граѓанската војна по 1948 година. Исто е многу важно да се напомени за последните денови кои беа одбележани во тоа бегство кон северните граници на Грција. И тоа сето ги разделе членовите многу фамилии да бараат азил во други различни земји во Европа. Овде сакам да спомнам фамилијата на Петре Калиновски, од кој неговите два сина Филип и Васил завршија во Чехословачка. А пак нивната мајка, која успеа во Алиштата да им ја сошија адресата на нивниот татко Петре, кој во тоа време беше во Австралија, завршија во Романија, додека незината сестра беше однесена во Ташкен во Советскиот сојуз. Во Чехословачка, према исказите на Петре, а многу други македонци беа доселени и попално се изразува на приемот и хуманиот однос кон ним и специјално кон тие двата браќа. И Петре вели дека образованието ги изгради како полезни граѓани на државата. Исто така вели дека високо квалификовани работници биле одликувани во фабриката Шкода и како ударници многу одним, млади од селото Дрмбени, тој вели дека стана инженери и врвни физичари, а неколку одним дека биле избрани да работаат на Вселенската програма во Советскиот сојуз. А потребата фамилијата да се обедини секако дека е должност на секој еден, а посебно на Црвениот крст. И тие се соединуваат како фамилија после 10 години.
Благоја, каде се соедини семејството, во Чехословачка или во Австралија?
Целото семејство на фамилијата Калиновски се соединува во Австралија, во Ньюкасл.
Која година беше тоа? Дали имате податок?
Да, имаме податоци за тоа. Сите податоци ни се дадени од интервјуто со Фасил, кој беше спроведено во врска со информациите за нашата книга. Васил вели дека секогаш излегувале непредвидени препреки пред се од грчките конзулати кои не им даваа потврда за постоењето името Калиновски, а туку како Калинас. А ние, вели Васил, повеќе од две години чекаме да ни се додели тој пашош и излези виза од Чехословачка. Исто така, вели дека имаше нас, наши сонародници кои доселија во Австралија директно од Грција, а тако бе случај со Тодор Филипов, кој јако се бореше против фашизмот во редовите на регуларната грчка армија, беше ставен в запор во островите на Егејското море. А нас директно, како што ни раскажуваше Тодор, дека бил изваден пред суд и му дали да прочита напис на крилично писмо, но тоа Васил не го направи и не можеше да го прочита и во секој случај тоа му го спаси животот. Но сепак, како непожелен, бил принуден да се исели во Австралија, а адвокатот кој му ги средувал книгите или документите, секогаш го убедувал да се откаже од собствената имовина, за да добија било какви патни исправи.
Ето тоа беше дел од нашиот архивски разговор, подолг разговор со господин Благое Божиновски. Во целост можете да го слушнете на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonia. Насловот на подкастот е Четврта генерација македонци во Ньюкастел. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание. Да подсетиме на некои од вестите на денот. Тинејџер се удави во река во западен Нови Јужен Велс. Полицијата бара мотив за масовното пукање во шведско училиште во кое загинаа 10 лица. И Матилда Семкер, Семкер од Матилда се изразува жалење за инцидентот што ја доведе пред судот во Обединетото Кралство. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Следете на јутре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете интересни прилози, интервју, подкасти. И кога сме тука, благодарност до сите кои ни дадовте до знаење дека ви се допаѓа подкастот со Бети Пресилска од Мелбурн, линиски судија за најголемите звезди на Австралија Опен. Благодариме за над 1000 лайкс и над 100 коментари, како и вам кои го споделивте овој подкаст. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.